sango na VOA.
Mpoko elamu na binu baibansu bujuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, eji isango. Jidune Kasembo apunami mukambi ya FEC, Federation ya ba entreprise ya Congo, na mapunami ya kubandelama, Conseil d'Etat esengaki na kuboya mapunami, Maye Malunga Makina Albert Yuma le 20 novembre si Manabosinga ya Dieudonné Kasembo lelo kaka ba administrateur Zomina Baneinde ba poni epi bango banso ba poneki kaka Dieudonné Kasembo oyo azalaki moko kaka na bayi ba pesaki kombo puna mapuna miyango kasi ba administrateur ya FEC bazalaka kama moko na tuk kumisato nungu ezali kati na FEC ba mingi ba boyaki ma punami ya kubandela ma conseil ya d'etat e singaki pe balobaki ete Albert Yumande apunamaki asi apunamaki Dieudonné Kasembo na yenwa pesi ba pandisango lobi azalaki kandida ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tepo ye abanda misala ya bayebasala kankita uto mibu mingi epona ye likambo ya kotala motango ya bato baponi ezali tepo mapona miyango mazalaki malolenge ya kokeseni. President Denis Sassou Nguesso a pesi lisikulu pona etamboli ya ekolo liboso ya Congrès to sukumi bale ya parlement na Congo Brazzaville. Alobeli mingi bakambo matali maponami makosalema na sanza ya misa tutola nda bongo sango uto Brazzaville na Arsène Séverin.
Pona maponami ya tata mokonzi inambula oyo ekoyaka a yebisa kite le 21 mars 2021 ekozala mokolo mosengeli. Baye opposition ba singaki na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso akati la bangoli kambo oyo ya consensus yibana kite na madingu. Lelo mbano isiliko yoye bama tata mokonzi asengi na bango bakende maponami na kati ya la penyonso. Denis Sassou Nguesso asengi sisu na gouvernement koluka vaksa ya COVID-19 esengeli pona bana mboka. Komisyon adok ekotiyama pona koluka vaksa yango. COVID-19 esili koboma bato kama moko na mitano na itando nyoso ya Congo. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Eko le Congo démocratique ndimami kozunga katina agoa wezali boyokani ya kostupenzela epesaka bit Colombia, Afrika, kosala mumbongo na Amerika, ilubi ntoma ya Amerika, ya États-Unis, Mike Hammer, uto Amerika, epai wapi azalina loi, ntoma Mike Hammer, asakoli ete, ayuki yango na Maison Blanche Topenda, kwa misala ya mokonzi ya mboka, ya États-Unis, Mike Hammer alubi, yango na compte Twitter na yepi alubi, ezali na nzela ya boyokani, bosalama uto mokonzi ya mboka ya sika, Félix Tshisekedi, azwa ebonga na ye. Baile ngomba Lucha Mwambe batinda mioboloko bonene ya Beni na Kangbai na auditora militaire epai wapi baike bazali kosamba bafundamaki na kozanga kotosa mibeko na mboka tulanda bongo sango na bozindo na Erika Smith.
Bazali Mwambe baili ngomba Lucha baye batinda mioboloko nene ya Beni Kangbai bazali kosamba liboso ya bazuzi na enguba Beni. Fabrice Muloali moko ya baye Lucha abiangi tata mokonzi wa ekolo kotale la likambolie.
Alors, bande kona biso batindi bango deja na boloko central ya Kangwai, biso Lucha en tant que mouvement tozo senga na bakonzi ya mboka izaka ka liberté ba batika baninga na biso ba bima na boloko ba continuer na vie na bango au quotidien parce que basala ki loko moko ya mabete bazala ka ko manifester loko la iza garanti na constitution na biso bazala ki na manifestation bande bazala ko kita na siège ya Nations Unies awa na Beni police e perturbe manifestation na bango siko ba lingi ba simbisa bango tous onde tozo boya
utaingu ba Beni Eric Kasumwisi pona VOA Afrika.
Na Santa Afrika, mampinga mazungi limbo kambambari na koboto la yango na basimba minduki. Suka na sango na biso yango yu wabino edi isango tukutani na Facebook pe na site internet VOA Lingala.